galabo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirband FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga internetka ee voasomali.com.
maalin qamisa bisha juno waa 18 sanadkan waa 2015 waxaan idaacadeena galabnimo soo wada jiraynu kugu soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray iyo Aashi Ibrahim Adan.
kaasi waxaa uu ahaa gudoomiyaha degmada Doolo oo Aadan Barre Cali oo ka hadlaya dagaalo maanta ka dhacay deegaanka Gedweyne ee gobolka Gedo oo ay ku dhinteen ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya. Waraysi ayaan idinka hayna.
Waxaa warbixin laga sii halka uu marayo baaritaanka la xiriira meelaha argagixisada dhaqaaluhu uu ka soo galo. Waxaan ka warqabaa soo jeedinta ku saabsan in xayiraadii liiskana laga qaado 13 shirkadooda, kaasina waa madaxweynaha dalkaasi Kenya.
Waxaad sidoo kale idaacadda galabnimaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warka caalamka. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar saaka lagu qaaday xarunta uu ka socdo shirka maamulo sameynta gobolada dhexe ee Soomaaliya ee magaalada Cadaado. Qof is soo midaamiyay ayaa isku qarxiyay meel u dhow dhismaha shirka, halka ciidamada ilaalinaya goobta shirkana ay iyaguna toogteen 3 nin oo isku dayay in ay dhismaha galaan. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan soo diray.
Madaxweynaha maamulka xibinaya xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex ayaa warfidiyeenka u sheegay in laga hortagay waxyeello soo gaarta ergadii shirka u joogtay Cadaado.
Waxaa dhacay qarax baabuur oo aan aaminsanahay in loogu talagalay ummad ayahooda ka tashanaysa in wax lagu yeelo. Waxaa loo badbaadiyay inay qaraxa soo gaarin meeshu loo waday oo taargetkeedu ahaa in ummadda wax lagu yeelo, xerada kafaala lagu dhaawaco. Banaankeedu baabuurka ku qarxay, dadkii saarnaa iyo waa ku qarxeen. Waxaa kaloo dhimashadaas soo gaartay 3 nin oo ka mid ah nimankii weerarka soo qaaday.
Weerarkan ismiidaaminta ee saake ka dhacay xarunta shirka maamulo sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa waxa uu noqonayaa weerarkii ugu horreeyay ee ka dhaca magaalada Cadaado tan iyo markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay in si rasmi ah uu furan yahay shirka maamulka loogu dhisayo gobolada dhexe.
Waxa uu weli socda magaalada Charleston ee gobolka South Carolina, raadinta hay-adaha ammaanka ee dalka Mareykanka ay ugu jiraan nin hubeysnaa oo 9 qof toogasho ku dilay kaniisad taariikhi ah oo ay leeyihiin dadka madowga ee Mareykanka habeenkii Arbacadii. Weerarkaasi oo booliisku ay baarayaan in uu ka dhashay cunsuriyadda. Madaxa booliiska Charleston Greg Mullen ayaa waxa uu u sheegay wariyaha maanta oo Khamiis ah in nin cadaan ah oo ku jira da'da 20 jirka uu galay kaniisadda Emmanuel African Methodist Church oo ah kaniisad taariikhi ah oo ay dadka madowga leeyihiin xilligaasi oo ay ka socotay cibaado toddobaadkiiba mar dadka halkaas ay isugu tagaan, isla markaasna uu rasaas oo dakaga qaaday. Weerarkaasi dadkii ku dhintay ayaa waxaa ku jiray wadaada kaniisadaasi wax ka wacdin jiray, sidoo kalena ka tirsanaa baarlamaanka gobolka South Carolina. Booliiska ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in qofka laga shakisan yahay inuu weerarkaasi geystay uu yahay qof hubeysan oo halis ah, waxaana dabagalkan kale qayb qaadanaya booliiska hay-adda FBI-da.
Vatikaanka oo ah xarunta ah diinta Katoolika ee Masiixiga ah ayaa shaacisay qoraal la xagga dhulka ku saabsan oo qoray Baadar Bob Francis, isagoo sheegay in cimilada dunida ah ee sii kululaanaysa ay badi tahay wax ay dadku sababeen, waxaana uu ku tilmaamay in ay tahay mowduucyada ugu ahmiyadda badan ee maanta. Qoraalka ka kooban 119 bog ayaa la baahiyay Khamiistan maanta ah, taas oo ku yiri waa fikrad guud oo xagga sayniska ah oo muujinaysa in xilligan lagu jiro aanu arkayno diirimaad daran oo ku yimid hannaanka cimilada. Bob Francis ayaa sidoo kale baahiyay muhiimadda ay leedahay in lala dagaalamo xaqiiqa ah oo la ilaaliyo adeegyada biyaha, waxaana uu sidoo kale ku baaqay in laga guuro adeegsiga isdaba jooga ah ee haraadiga saliidda. Qoraalka ka soo baxay Vatikaanka, kaasoo ah qoraalkii labaad ee u sarreeyey ee uu soo saari karo Baadari, ayaa imaanaya ka hor booqashadiisa bisha Sebtembar ee uu ku imaanayo dalka Mareykanka iyo kulanka weyn ee qaramada midoobay ee ku saabsan isbeddelka cimilada ee dabayaaqada sanadkan ka dhacaya magaalada Paris.
Sharci dejiyeyaasha Hong Kong ayaa si aqlabiyad leh waxay ku dideen sharci qabyo ah ee dib u habeynta hannaanka doorasho ee muranku uu ka taagan yahay, oo ay dabada ka riixayso dowladda Shiinaha, kaasi oo jasiiradda kala qaybiyey una qaybiyey kuwa taabacsan ciidamada iyo qaar ka soo horjeeda. Xirooyinka ay leeyihiin dibadbaxayaasha dimuqraadiya doonka ayaa maanta oo Khamiis ah farxad ay ka muuqatay kadib markii xildhibaanada mucaaradka ee Hong Kong ay u midoobeen inay diidaan xeerkaasi, iyadoo 8 kaliya ay u codeeyeen halka 28 kalena ay ka soo horjeesteen. Dalka Shiinaha ayaanan ka falcelin guuldaradii uu la kulmay sharcigaasi dib u habeynta hannaanka doorashada, taasi oo la isweydiinayo inta ay leegtahay taageerada Shiinaha uu ka haysto 70 xubnood ee golaha sharci dejinta ee Hong Kong.
Hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegtay in dad aad u tiro badan ay dunida uga barakaceen guryahooda dagaalo gacan ka hadal iyo xadgudubyo lagula kacay, islamarkaana tirada dadka ah lagu khasbay inay guryahooda ka qaxaan ay sii kordhayso. Warbixin cusub oo la baahiyey maanta oo Khamiis ah ayaa UNHCR ku sheegtay in dhammaadkii sanadkii 2014 ay jireen ku dhawaad 60 million oo qof oo khasab guryahooda looga qaxiyey, tiradaas oo ka badan tii sanadkii ka horreysay, sidoo kalena ka badan 20 million sidii ay ahayd 10 sanadood ka hor.
Ramadaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan, halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. 9 qof oo 6 ka mid ay yihiin ciidamada dowladda, 4 la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab ayaa ku dhintay markii maleeshiyada Al-Shabaab ay soo weerartay saldhigga ciidanka dowladda oo ku yaala deegaanka Geedweyne ee hoostaga degmada Doolow ee gobolka Gedo. Saldhiggaasi ciidan ayaa la sheegay in lagu aruurinayay ciidamo. Wararka ayaa waxa ay ka hadlayaan khasaaraha dagaalka inuu intaasi ka badan yahay. Guddoomiyaha degmada Doolow ee gobolka Gedo, Aadan Barre Cali oo ku sugan Geedweyne, ayaa waxa uu sheegay v o a in wararkan uu ahaa mid culus, haatana ay iyagu gacanta ay ku hayaan deegaanka. Zahar Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay isagoo markaasi ugu horreyntiina ay weydisay in uu bal sharaxo sida ay wax u dhaceen.
Saaki 11 saacbay ciidan yar oo Geedweyne jeegay ku soo galeen, iyagoo kaatin soo gaadaya ciidankii dagaal bay sameeyey. 2 nin bay ka dileen. Markay 2 nin ka dileen, annagoo Doolo gurmad hawo maanay ilaa Saaki dagaal baa socday ilaa 4 saac iyo bar meel la yidhaahda bal baa u soo noqonay 30 kilometer jirta Geedweyne.
Waa tahay marka adinka waa laidin kala wareegay deegaanka Geedweyne oo saldhig u ahaa ciidamadii halkaasi muddada lagu aruurinayay. Waxaa la sheegay in muddo aad ka maqneedeen haatanse aad dib ugu soo noqoteen, taasi ma jirta?
Geedweyne waxaa la wareegay malaha dagaal baa ka dhacay Saaki, ciidan baa noo joogay, ciidanka dagaal kaceen 2 nin ka dileen. Annagaa kusoo gaaneyna sacday waa la joogay ciidanka dagaalamaya. Dagaalkii baa sii batay ayagana gurmad hawo maaday ilaa muddo 4 saacadood baan dagaalamayna meel booli aan soo noqonay, dadna waa ka dilnay, dadna waa ka qabanay.
Adinka labada qofeed hadda sheegtay ma ahane, maxaa ka jira in 16 qof oo ka mid ah ciidamada halkaasi ay dileen?
Laba hore iyo afar naga dhimatay.
Adinka lix baa adinka dhimatay?
Haa.
Ayagana maxaa ka dhintay?
ayaga afar nin baa hadda mid tiraarnay, dadna way qaateen, baawashay ku qaateen ilaa iyo 7 kilometer noo sii dhowtay.
Marka hadda bal waxaad iga warantaa meeshu waa Tuule, dabcan waxay hoos timaadaa degmada Doolow ee gobolka Gadeed, adiguba gudoomiyaha ka tahay. Marka dad barakacay ama saameyn ay ku yeesheen dagaalada halkaas ka dhacay?
May barakac weyn ma jira, haddii barakaceen xagga Doolow ayuu barakaceen, laakiin haddii weli waa degantaha degmada waa lagu soo noqon Tuule.
Waxaad iga warantaa waxaa la leeyahay Al-Shabaab laftooda idinkama fogo oo ciidamo ayay halkaas ku urursanayaan, adinka waxaa idinkaga yimid degmooyinka Beled Xaawo iyo Luuq, sidoo kale Gurmad ciidan, marka goobtuna goob colaadeed ayay u egto xaalku ma degana. Marka arintaasi maxaad ka dhihi lahayd amaad nooga sheegi kartaa?
Idinka Beled Xaawo iyo Luuq iyo Doobo geed weynan joognaa, ciidan bay urursaan, ninkiin waa been way tageen ilaa 7 kilometer baa raadkeeda ugu soo noqon.
Afhayeenka Al-Shabaab wuxuu sheegay in 12 qofay idinka dileen, marka arintaasi waxba kama jiraan, miyaad leedahay?
Haddii goobjoog ma ahayn goobta naga joogna ayay sii ku ogaanayan, waxbay xabalan bay sii ridan.
Haye,
war la buunbuunay waxaas wax ka jira ma jiraan.
Ma jirtaa in geed weyn ay idiin ahayd saldhig weyn oo ciidamada gobolka Gedo lagu aruurinayo si markaasi loo qabsado degmada baar dheere gobolka Gedo ood uga saartaan Al-Shabaab, ciidamadina lasoo weeraray?
Ciidanka meeshi waa ciidan waardiyo ahay, laakiin weli arrintaas waa lagu tala jiray 2 bilood.
Waa tahay bal marka waxaad iga warantaa Al-Shabaab haye hore u wad
meel yahda malsaariyey iyo geediina ku talamaynay inaan ka dhigan doona dagaalkan baana soo dhexgalay, laakiin wax weli hadda aan bilownay mikin, laakiin diyaar baa una inaan bilowno.
Khatar intee la-eg bay ku tahay marka haddaad damcdaan inaad dagaal Al-Shabaab ku qaadaan degmada Baar Dheere oo muddo aada u dheer ay joogeen? Khatar intee la-eg bay idinku yihiin Al-Shabaab hub urursigiina iyo deegaanada? Dabcan awood inay ku leeyihiin gobolka Gada ayaa la sheegaa, sida degmooyin kale oo gobollada dalka ka mida kuwa Koonfurta oo ay haystaan.
Al-Shabaab xoog kuma laha, laakiin uu guureeya habeenkii uu guureeya hadda meelaha oo dadka oo dalaashkii uu raadsadaa, laakiin markii laiska hor imaado awood ma laha, xabadna kartiba ma laha. Baar Dheere in la tegi doonaan waa su-aal haddii la yidhaahdo.
Goor maad qorsheynaysaan inaad Baar Dheere la wareegtaan?
Ilaahay baa taagay, laakiin 7 gudihiis waxa uga bilaabaynaa. Hawlgalkaas dibadeedna baa laga hadli karaa, hadda kama hormari kara.
Ciidamada AMISOM deegaankaasi jooga, miyaa goobta saldhigga joogay, mise kuwa dowladda Soomaaliya oo keliya meesha ku sugnaa oo weerarka lagu soo qaaday?
Ambay AMISOM haddana gacan kuma hayna, annaga iska tashanayna ciidanka jooga, ciidan waardiya oho degmada Doolow iyo geedweyne u ahaa, ciidan degmooyin kale xataa ma ahayn. Insha allahu tacaala AMISOM haddayna helni, haddii aan wayna ku talagalka naga, annaga waa hawlgal.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Doolow ee gobolka Gedo, Aadan Baracale, oo ku sugan Gedweyne, oo khadka telefoonka ugu warramayey Zahra Cabdi Axmed.
Dhinaca kalena, dhegeystayaal, sidii aad warkaba ku maqlayseen, 4 qof oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa ku geeriyooday weerar saaka ka dhacay magaalada Cadaado, meel ku dhow xarunta ay degan yihiin ergada shirka maamul samaynta gobollada dhexe. Maamulka Ximin iyo Xeeb ee gacanta ku haya magaalada Cadaado ayaa sheegay in weerarkaasi oo kooxdii soo maleegtay ay damacsanaayeen in khasaare xoog leh ay geystaan la fashiliyey. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka taleefanka kula xiriiray Cabdulaahi Cali Maxamed Barleh oo ah madaxa maamulka Ximin iyo Xeeb, waxaana ugu horreyntii weydiiyey sida weerarku dhacay.
Waa mahadsantahay sida kulley aad maqasheen. Saaka waxaa soo weeraray magaalada Cadaado, weliba khaasatan xaruntii ay ku xaraysnaayeen odayaashii duwabkii midig iyo galgaduud iyo ergooyinka niman sidna wadayaala oo argagixisa ah. Markiiba waxaan ka warhelnay dhaqdhaqaaq inuu jiro, waxaana markiiba ciidanka amniga oo noocyadiisa kala duwana ay u dhaqaaqeen inay ka hortagaan nimankaas sidna wadayaasha oo dib wadayaasha ah. Waxaa lagu guuleystay aan ugu mahadcelinaa reer Ximin iyo Xeeb amnigooda iyo shacabkoodada sidii geesinimada lahayd ay uga qabteen umadda dadkan dadka wadaa. Waxay ahaayeen 4 qof, nin darawala oo baabuurka markii ciidanku ay joojiyeen isku qarxiyey. Ciidanku waxay u jireen ilaa 15 tilmaamo meel u jirtaa meesha dagaalku ku joojiyeen. Markii uu arkay ciidanka sida ay u soo jiran yihiin oo shaqadooda u gudanayaan meesha uu isku qarxiyey, wax dhaawaca iyo dhimashaa ciidankeena ma soo gaarin. Ciidanka AMISOM oo ciidanka ka dhigaa 3 nin oo isagana ka degtay baabuurka intii uusan meesha imaan, ayagana markiiba ciidanka ku dhaqaaqay dhinacooda. Waxay markiiba weerar ku soo qaadeen ciidanka, iyadoo markaas la rabay in su-aal la weydiiyo oo lala hadlo si ciidanku si sharciyada u gudto waajibaadkiisa. Haddana markiiba waxay bilaabeen rasaas, rasaastii jawaabtay ahayd saddex ciidan ku dhinteen.
Marka saddexda weerar ka soo qaaday al-shabaab ka tirsaneyd mooye cid kale oo wax ku noqotay ma jirto?
Dadka deegaanka degan iyo maamulka iyo ciidanka iyo ciidankii Amison ergooyinkii qof bani aadana oo deegaanka degan oo ay wax ku noqdeen dadkaas ma jiro. Nimankaas dadka ay soo maleeyeen deegaanka dadka degan iyo ciidankooda iyo maamulkooda mar walba waxay fiijinaan ka qabeen in dad qasoorayaal ay deegaanka yimaadaan. Markii ay dareemeen inay wax jiraan, markii way u istaageen, waxayna shaqadooda ku dhamaatay muddo kaban daqiiqo kayar. Qof bani aadana ay wax gaareen dhaawac iyo dhimashointaba ma jirto.
Waa gartay Barleex, arrinta waa markii ugu horreysay inta la xasuusto beryahan dambe ka dhacda magaalada Cadaado. Saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa shirka halka ka socda iyo ammaanka magaalada guud ahaan?
Kolley ammaanka magaaladan la 8-9 sano lasoo dhaafay wax shila kama dhicin. Marba sida la socotaan maamulkan iga horreeyay intuu jiray, waxaa dhacay shilkan aan la mid ahayn oo qarax aan ahayn, laakiin iskudaydil lagu sameeyey niman culamaa oo laba. Markiiba jawaabta laga bixiyey waxay ahayd ciidanka iyo shacabka oo gacmaha haysaysteen ka jawaabaan nimankii dembigaas geystay. Haddana waa sidii oo kale, shacabku waxay kalsooni ku qabaan dhibaatadii Saake ay isku dayeen nimankaas qasoorayaasha oo ummadda raba inay dhibaato iyo halaag u horseedaan. Isku dayayaan mar walba inay dadka walwal geliyaan, laakiin maanta waxaa eriyada kacad, dadku waxay aad ula yaabanayaan xabadaha dhacaaya. Waxaa dareemi kartaa dhulka dhul nabadeed inuu yahay, dadkii ka yimid midig iyo Galgaduud iyo weliba Wafuud iyo Muqdisho ka timid. Waa markii ugu horreysa ay maqlaan xabada noocaan oo kale oo ka dhaca hebni heeb ama isbeshali caasimada Cadaado. Waa ka raali garaynaynaa, laakiin shaqo loo hayay ummaddii ku dhaceen kuma dhicin dib iyo dagaalo ka socda deegaanka. Laakiin waxaan leenahay dhegiina waxaan jeclaan inaysan maqlin waxaan, laakiin dad baa sababay oo keenay dibka iyo deeri deegaanka iyagoona si sharci ah loola dhaqo. Shanqar xabadeed ka raali garaynaya martidii iyo dadkii deegaanka deganaa, taasna waxay caddaynaysaa amniga iyo heerka uu gaarsiisan yahay Cadaado maanta. Wax isbedelaan deegaanka Saake kama muuqdaan. Ka yareed wixii ay rasaas ku dhacday, shaqadana ciidanka amniga waxay kusoo gabagabeeyeen 10 daqiiqo kadib. Warbixintii koowaad ee noo keenayna waxay ahayd intaasaan hadda kuu sheegay, shaqadana weli waa socotaa. Dabagal iyo sameeyeen baarisaa socota. Waxaana ku dadaaleynaa cid walba oo shaqo kule ama raad kule inaan sharciga hor keenno.
Marka raggan weerarka geystay, ma rag magaalada dhexdeeda iska abaabulay oo sidaa weerarka ku sameeyaba, mise meel ka baxsan magaalada ka yimaadeen?
Waxaan hadda ka warsugaynaa ma rabo inaan ciidanka amniga weliba qaybtiisa nabad sugidda inaan ka hordego. Dhaqdhaqaaqa meesha uu ka yimid, sababta u yimid, wax badanaa lagala socday. Inta aan ka helayno informationka oo buuxana, ma rabo inaan dadkii shaqada ku jiray aan ka hor dhaco oo aan information kala bixiyo. Laakiin deegaanka haddii ay shaqo raad soo galo, cid aan iga istaagayna male. Qof walba oo raad soo galo sabanay xad waxay ku ballantay nin walba oo amniga waxyeelaya ama qof walba amniga waxyeelaya in gacan lagu qabto, waana tilaaba laga qaadi
doonaa.
Laakiin inta informationka aan hadda helayna waxay tahay wax nabad sugida ay gacanta ku haysa, ayagaana rabnaa informationka buuxa markayna siiyaan inaan shaqsiyan warbixin ka bixiyo oo aan deegaanka dadka degan iyo ummadda Soomaaliyeed oo midig iyo Galgaduud joogtaba warbixin saxa ka siino. Marka wax dhaba kama jiraan deegaanka waqti xaadirka, shaqadii iyo shirarkiina si caadi u socdaan.
Waa gartay. Ugu dambeyntii, magaalada Cadaado shir ayaa ka socda maamul loogu sameynayo gobollada Galgaduud iyo Mudug, arga fara badanna way joogtaa. Ammaanka guud iyo magaalada gacanta ku haya, marka laga soo tago ciidamada xibin iyo xeeb ee ammaanka sugaya, gaar ahaan ergadayaa gacanta ku haya ammaankooda oo mas-uuliyadda qaaday?
Sida aad la socoto, mar haddii martigelinta adiga aad leedahay local security-ga ama wixii gudaha security-ga ah, mas-uuliyaddeeda waxaa saaran qofkii ummaddan marti qaaday. Waxaa jira ciidamo kale oo Amison oo na caawiyo airborka iyo baysaska kale wax ka jooga, laakiin mas-uuliyadda si toosa anaga inoo taabanay waa xibin iyo xeeb maamulkooda. Mas-uuliyaddeeda ugu sarreyso aniga anafkooda maanta ku hadlaayo waan madax ugu ahay ayaa qaaday, ayagaana lagula xisaabtama, ayagaana Saake la rabaa inay ka jawaabaan wixii dhacay wayna ka jawaabeen. Taasna ilaahay mahad u sugnaatay. Waxaan rabaa inaan raaxi inay ahayd guda iyo dabadda meel ay joogaan mas-uuliyadda ay qaadeen inay isku ceyoodin ama ku khasaarin Saake u cadaad.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa maamulka xiban iyo xeeb Cabdulaahi Cali Maxamed Barleex oo khadka taleefanka ugu warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Dowladda Kenya ayaa muujisay inay diyaar u tahay in la qaado xayiraadii lagu soo rogay 13 shirkadood oo kuwa iyagu ka shaqeeya dirista lacagaha ama xawaaladaha. shirkadahaasi ayaa waxaa laga noqday leesanka kadib weerarkii al-Shabaab ay ku qaaday jaamacadda Garissa bishii Abriil ee sanadkan. Hadalkan waxaa jeediyay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta munaasabadda dhalashada bisha barakeysan ee Ramadaan. Yasiin Ciise Wadheera ayaa warbixintan soo diray.
Dhammaan baa dadka reer Kenya waxa ay la wadaagayaan muslimiinta kale ee iyaguna adduunka maanta oo ah maalinta koowaad ee fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan ee dadku ay soo maanyihiin.
habeenkii xalay ahaa waxaan salaan diiran iyo tahniyadba u diray ururka muslimiinta Kenya bilowga bisha Ramadaan dartii. maadaama aan nahay ummad diineed, caqiidadu waxay udubdhexaad u tahay nolosha ummaddeenna. Ururada diintu waxay kaalin weyn ka ciyaaraan baxnaaninta qiyamka dulqaadka, jacaylka, midnimada, beernugeylka, sadaqada, hufnaanta iyo adeegga. arrintani waa muhiim xilligan la joogo mar aynu la kulmayna hanjabaada ku imanaya aqoonsigeenna wadajir ee dadka reer Kenya ahaan.
madaxweynaha waddanka Kenya oo hambalyo u diray habeenkii xalay dadka reer Kenya ayaa waxa uu sheegay in hay-adaha ammaanku ay si weyn ugu kayfan yihiin 29 ilaa 30 maalmood ee bisha barakeysan ee Ramadaanka, islamarkaana uu kala hadlay in dadku si nabadgelya ah ay ku soomaan cibaadadoodana ay ku gutaan iyagoo waqti kasta masaajidyadooda iyo goobahooda tegaya. madaxweynuhu waxa uu fursadda bisha barakeysan ee Ramadaan kaga faa'iidaystay in uu ugu baaqo dhammaanba hay-adaha dhinaca nabadgelyada, maaliyadda iyo adeegyada kala duwan in 13 xawaaladood ee sharciga ahaa ee dalka sharciga ku lahaa laysinadooda dib markaasi loogu celinayo shaqooyin kara ay bilaabayaan.
waxaa sidoo kale warbixin la iga siiyey horumarka laga sameeyey baadhistii socotay ee maalgelinta argagixisada. waxaan helay qorshe lagu qaadayo cunaqabataynti saarnayd ruqsadaha 13 shirkadaha xawaaladaha lacagaha. arrintan darteed waxaa bangiga dhexe ee Kenya aan faray inuu si dhaqsaa u soo saaro sharciyo dhammaystiran kuwaas oo haga howlaha shirkadahan xawaaladaha oo markaas kadib cunaqabataynta lagaga qaadayo.
madaxweynuhu maruu ka hadlayay baandooga lagu soo rogay gobolka waqooyi bari iyo gobollada oo la gala Tana River iyo Lamu waxa uu sheegay in laga qaaday fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan.
waxaan la kulmay kooxdayda dhinaca amniga si ay dib ugu eegto howlaha ammaanka inta lagu guda jiro bisha Ramadaan. waxaan faray xogeyaha xukuumadda iyo dadka la shaqeeya inay xoojiyaan amniga dalka oo dhan inta lagu guda jiro bisha barakeysan. waxaan u sheegay inuu sameeyo wixii loo baahnaa oo dhan si loo hubiyo in walaalaheenna muslimiinta rag iyo dumar ay waajibkooda diiniga u gutaan iyaga oo wax caqabada ah aan la kulmin. iyadoo tan la eegayo, hay-adaha ammaanku waxay dib u eegayaan dhammaan halbeegyada oo ku jira bandowga hadda saaran degmooyinka Mandera, Wajeer, Garissa, Lamu iyo Tana River. sidaasoo kale, meel kastoo cadowga ummaddeennu uu jeclaan lahaa inuu ka faa'iidaysto xilligan, waxaa dhammaan ummadda muslimiinta iyo hoggaankeedaba aan ugu yeedhayaa inay feejignaadaan, isla markaasna ay sameeyaan wixii karaankooda ah oo ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka si loo ilaaliyo bishan barakeysan.
waxaana uu madaxweynuhu u rajeeyey dadka reer Kenya ee muslimiinta Ramadaan Kariim. sidoo kale, ururada mucaaradka ee uu hogaaminayo Raila Odinga iyo Kalonzo Musyoka ayaa iyaguna baaqiyay kuwaasi la mid ah hambalyada diray, waxaana ay sheegeen inay ku taageersan yihiin madaxweynuhu tallaabooyinka uu qaaday ee xayiraada ama kerfiyuga laga qaaday meelaha gobolka waqooyi bari uu ka mid yahay bisha barakeysan ee Ramadaan. Yasiin Ciise Wadheere, VOA Nairobi.
haddaba dadweynaha Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya qaarkood ayaa fikradahooda ka dhiibtay go'aankan ee Kenya wax kaga bedelayso xayiraadii xawaaladaha. codadkan waxaa magaalada Nairobi ku soo duubtay wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre.
magacaygu waa Cabdirashiid Cabdullaahi Saalax. aad iyo aad baan marka hore ummadda Soomaaliyeed iyo islaamka meel walba joogaan aan leeyahay Ramadaan Kariim. marka labaad, aad iyo aad baan u faraxsanahay sababtoo ah waxaa hadda la soo gaartay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Kenya His Excellency Mudane Uhuru Muigai Kenyatta uu sheegay in la furay xawaaladihii, taasoo aad iyo aad muhiim u ah. aanuna u baahnayn muddo dheer oo wax allaala iyo wixii dhaqdhaqaaqaha iyo wixii transactioniba ay istaageen. marka waxaan leenahay madaxweynuhu aada uu mahadsan yahay, haddii waana madaxweynahanagii xilna waa ka saaray ummaddan jinsiyad walba ee dalka ku nool. midda labaad, haddiiba la furay oo hadda la furo oo ay noqotoba dadka xawaaladaale, waxaan leenahay war lacagaha aada direysaan iyo dadka transactionka aada samaynaysaan iska hubiya dadku nool ay yihiin iyo aad ka shakiyeen dowladda ilaa ma amnigu u gudbiya marka saad inaan dareemaynaa waa xoolaha bulshada soomaaliyeed damaanay isku xireysaa xad waxa hadana ku soo hadlay waa dil ka madanaalo wax inta ay soo hadlay bixin lahayd wax jawaab sii bixin lahayd marka saad waqti fiican ay waad ku soo hadlay dowladda Kenya waa u maanta adeena marka
bismillaah arxaan raxiim aniga ah aadan maxamed yuusuf maryan aad baan u faraxsanahay xawaaladii oo dig loo furay sidoo maqaala ah waa wax macnaha Soomaalida guulu ah gaar ahaan Soomaalida jirta Kenya noorada ku sugan waxaan ka mid ahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xawaaladaha oo dib loo furay shacabka Soomaaliyeedna dhammaantood soo dhaweynayaan ilaahay waxaan ka faryaynaa inuu xawaaladaha dadkii ku tiirsanaa ilaahay u sii macnaha barakeeyo iyadoo ilaahay ku soo deegay bishii barakeysanada ee Ramadaan in ilaahay dib ugu furo aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa aad iyo aad usoo dhaweynayaa mar labaad waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed bishii barakeysanada ilaahay nagu soo deegay ilaahay baana mahadnaq iska leh haddii dowladda Kenya ay ogolaatay iyadoo loo mahadnaqaynaa ciddii ka shaqaysay loo mahadnaqaynaa insha allah tacaala
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington waxaan idin leenahay Ramadaan il-Kariim waxaan idin soo qabannay heestan.
galab wanaagsan iyo Ramadaan kariim ayaan dhageystayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaan u diyaar garowdaa qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo dabcan waxaa ku jira barnaamijkii dhaqtarka weydii xubinta dooda gaaban barnaamijka dhaqtarka weydii Ibrahim oo la fadhiya goorrood wuxuu ii sheegay inuu ku saabsan yahay bisha barakeysan ee Ramadaan iyo qaababka dadweynaha ay afurkooda ay isugu dheelitiri karaan xubinta dooda gaaban oo aad maqli doontaan iyo qodobo kale marka hore sawirka caalamka oo kooban ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar saaka lagu qaaday xarunta uu ka socdo shirka maamul sameynta gobolada dhexe ee Soomaaliya ee magaalada Cadaado. Qof is soo midaamiyay ayaa isku qarxiyay meel u dhow dhismaha shirka halka ciidamada ilaalinaya goobta shirka ay iyaguna toogteen saddex nin oo isku dayay in ay dhismaha galaan.
Weli waxaa ka socda magaalada Charleston ee gobolka South Carolina raadinta hay-adaha ammaanka ee dalka Mareykanka ay ugu jiraan nin hubaysnaa oo sagaal qof toogasho ku dilay kaniisad taariikhi ah oo ay leeyihiin dadka madowga ee Mareykanka habeenkii Arbacadii. Weerarkaas oo booliisku ay baarayaan inuu ka dhashay cunsuriyadda. Madaxa booliiska Charleston Greg Mullen ayaa waxa uu u sheegay wariyaha maanta oo Khamiis ah in nin cadaan ah oo ku jira da'ad 20 jir uu galay kaniisadda Emmanuel African Methodist Church oo xilligaasi ay ka socotay cibaado toddobaadkiiba mar dadka halkaas ay isugu tagaan, isla markaasna uu rasaas oo dakaa qaaday. Weerarkaasi dadkii ku dhintay waxaa ku jiray wadaada kaniisaddaasi wax ka wacdin jiray, isla markaasna ka tirsanaa baarlamaanka gobolka South Carolina.
Vatikanka oo ah xarunta diinta Katoliga ee Masiixiga ah ayaa shaacisay qoraal xagga dhulka ku saabsan oo qoray habaadari Pope Francis, isagoo sheegay in cimilada dunida ee sii kululaanaysa ay tahay waxay dadku sababeen, waxaana uu ku tilmaamay in ay tahay mowduucyada ugu ahmiyadda badan ee maanta taagan. Qoraalka ka kooban 190 bog ayaa la baahiyay Khamiistan maanta ah, taas oo ku yiri waa fikrad guud oo xagga sayniska ah oo muujinaysa in xilligan lagu jiro aanu arkayno diirimaad daran oo ku yimid hanaanka cimilada. Francis ayaa sidoo kale waxa uu bidaamiyay muhiimadda ay leedahay in lala dagaalamo xaqiiqa oo la ilaaliyo adeegyada biyaha, waxaana uu sidoo kale ku baaqayaa in laga guuro adeegsiga isdaba jooga ah ee haraadiga saliidda.
Xildhibaanada Hong Kong ayaa si aqlabiyad leh waxa ay gaashaanka ugu daruureen sharci qabyo ah ee dib u habeynta hanaanka doorasho ee muruku uu ka taagan yahay wadamada ay ka soo riixayso dowladda Shiinaha, kaasi oo jasiiradda kala qaybiyey una kala qaybiyey kuwa taabacsan ciidamada iyo qaar ka soo horjeeda. Xerooyinka ay leeyihiin dibadda baxayaasha dimuqraadiya doonka ayaa maanta oo Khamiisa farxad laga dareemayay kadib markii xildhibaanada mucaaradka ee Hong Kong ay u midoobeen inay diidaan xeerkaasi, iyadoo 8 keliya ay codaysay halka 28 kalena ay ka soo horjeesteen.
Wanaagsan Ramadaan Kariim markasta iyo meel kasta oo aad naga maqleysaan. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in tiradii ugu badnayd oo dad ah ay ku barakaceen dagaallo ka dhacay dunida. Waxaa kordhaya tirada dadka ay rabshadaha iyo dilalku ku khasbayaan in ay guryahooda ka cararaan. Warbixin cusub oo maanta oo Khamiisa ee UNHCR soo saartay ayaa sheegtay in tan iyo dhammaadkii 2014 ay jiraan 60 million oo qof oo si khasab ah lagu soo barakiciyey. Tiradan ayaa 8 milyan ka badan tii sanadkii hore, halka ay ahayd 20 million ka badan intii ay ahayd 10 sano ka hor. Wariyaha V O A Zeletika Hug ayaa warbixintan inoo haysa Falastiin Axmed Imaan ayaa soo akhrisay.
Mahadsaned Aasha. Tirada ugu badan ee dadka guryahooda ka cararaya ayaa bilaabatay sanadkii 2011, xilligaasi oo aysan weli bilaaban dagaalada sokeeya ee Syria, balse 5 sano ee lasoo dhaafay colaadaha hubeysan iyo dilalka waxay keeneen in dad badan oo ku nool qaaradda Afrika, Asia iyo weliba Yurub inay guryahooda ka cararaan. Sanadkii hore 4,500 oo qof ayaa maalin walba ka qaxaya guryahooda sababo rabshado la xiriira awgood.
The world became a mess, and if people think that humanitarians can clean up the mess, they are wrong.
Dunida waxa ay noqotay mid qasan haddii ay dadku u arkaan in kaalmada bani'aadnimo ay arrimahan xallin karto, waa ay qaldan yihiin. Ma haysana awooddaasi aanu dadka ku soo ururin karno. Hadalkaasina waxaa kulan ay lahaayeen hay-adaha qaxootiga ka sheega Antonio Guterres oo ah madaxa hay-adda UNHCR, mid ka mid ah 122 qof oo markaasi dadka qaxootiga ama barakacayaasha gudaha ee wadamada gudahooda ku barakaca ayaa waxa uu raadinayaa inuu noqdo, sida warbixintani ay muujinayso, markaasi magangaliyo doon. Xaaladda dunida ay maanta ku sugan tahay ayaa sida uu sheegay madaxa hay-adda qaxootiga u qaabilsan UNHCR waxay tahay mid laga argagaxo.
It is time for the international community to assume its responsibilities not only to the people in distress.
Waxa la joogaa waqtiga ay bulshada beesha caalamka mas'uuliyaddeeda u istaagi lahayd. Ma ahan oo kaliya dadkan, balse mas'uuliyadda ka saaran dadkan waa in laga hortagaa ama awood loo yeeshaa xalna laga keenaa si marka horeba colaadaha iyo dhibaatooyinka kale loo joojiyo dadkuna ay nabad ugu noolaadaan. Syria ayaa hadda ah waddanka dunida ugu badan ee qaxootiga ay ka yimaadaan, waxaana soo raaca Afghanistan iyo Somalia. Dalalka waa dalka Turkiga oo daris la ah dalka Syria wuxuu noqday waddanka ugu sareeya ee martigelinta qaxootiga. Greega iyo Talyaaniga ayaa soo raaca oo iyaguna sidoo kale martigeliya qaxootiga Yurub u sii gudbaya. Hogaamiyasha Yurub ayaan isku raaci karin sida ay culayskaasi u wadaagi karaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa ka hadlay baahida loo qabo in xuduudaha iyo ammaankoodaba la adkeeyo.
Italian Deutschland sind jedenfalls beide der Meinung, dass wir zu einer gerechteren Verteilung.
Talyaaniga iyo Jarmalku waxay isku raaceen in aanu u baahanahay inaynu la nimaadno qayb cadaalada oo Yurub ka timaada. Innaga sida ay inala tahay waa muhiim in xubnaha midowga Yurub ay markaasi qaybtooda qaataan qaxootigan. Dhowr xubnood oo midowga Yurub ah ayaa ka gaabsaday fakarka ay soo jeedisay dalka Hungary oo markaasi ahayd in xayndaab ay ku xirayaan xuduudda ay Serbia la wadaagta, halkaasi oo qaar badan oo ka mid ah qaxootiga Hungary soo gala ay markaasi ka soo gudbaan, isla markaana ay dadkaasi u soo gudbaan dalalka Germany iyo waliba Sweden. Wasiirka arrimaha dibadda ee Hungary Peter Szijjártó ayaa sheegay.
175 kilometeres határszakaszról beszélünk, amelynek fizikai lezárása.
Waxaanu ka hadlaynaa xuduud dhirirkeedu yahay 175 kilometer, taasoo si loo xiro u baahan 4 mitir oo derbi ah. Wadamada Koonfur Bari Asia ayaa ku tallaabsaday inay xiraan dhulka ay soo maraan qaxootigan ka yimaada Myanmar iyo waliba Thailand, kuwaas oo keenay xasarad xaalad bini'aadanimo ah kadibna markaasii keentay in deegaanka la yiraahdo Andaman ay dadku dhinaca badda soo maraan oo ay safarkoodii ka weeciyaan dhinaca dhulka, taasoo markaasii keentay khasaaro badan.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O A Zalatika Hook.
Magaalada Dadaab waxaa maanta ka bilowday kulamo looga hadlayo maalinta qaxootiga dunida oo ku beegan 20-ka bishan Juun, sidoo kalena lagu dhiirigelinayo qaxootiga inay si iskood ay u laabtaan. Waxaa la dhigay bandhigyo kala duwan, waxaana goobtaasi ku sugnaa mas-uuliyiinta dowladda Kenya iyo hay-adaha ku hawlan kaalmada qaxootiga. Wiyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabadda lagu qabtay xafiiska laanta socdaalka dunida I O M, wuxuuna ka wareystay munaasabaddaasi kadib guddoomiyaha xerada qaxootiga ee Dhagaxli Xabiiba Cabdiraxmaan Mursalo oo wakiil ka ahay dadka qaxootiga ah, wuxuuna horeyn weydiiyey maanta waxa ay ugu magac dareen.
Maanta waa maalinka suuqa. Maalinka suuqa waaye qaxootiga shanta xaraalkan baa soo nimid. Waxaa la soo bandhigayaa nin walba farshaxanka dhaqanka iyo kii suuqa iyo wixii baatiyarada gacmaha lagu soo buufiyey, gabdhaha madaxda loo hagaajiyey, wiilasha madax laga jiro. Bandhig far badan baa halkan lagu soo hagaajiyey. Aad aan ugu faraxsanahay maadaama ka qayb galay kaamkii kaam ka mid ah.
Waxaa jiray in khudbado kala duwan ay kala soo jeediyeen hay-adaha qaramada midoobay iyo dowladda dalka Kenya. Khudbadihii la soo jeedinayay waxaa ka mid ah oo kale in dadka qaxootiga ay xaq u leeyihiin in qaarkood ay codsadaan inay Kenya noqdaan, halka qaarkoodna laga codsado inay dib Soomaaliya ugu noqdaan. Dareenkiina ka war.
Haddii awalba dib noqoshada way socotaa maalmahan dhan, qof walba diyaar ah isdiiwaangelinaya, qaxootiga isdiiwaangelinayeen. Barnaamijkaasna ugu socday shanta xaro uu ka socday. Haddii cid rabta Soomaaliya maanta gobolka ay ka soo jeedo nabadda way aadi kartaa. Cid kaloo rabta inay sidax gasho Kenya oo Kenya la noolaato umada ku noolna, ayadana maanta waxay dhahayaan fursad Falastiin ah. Marka waa jaanis caadi ah oo dadkan waa Soomaali meelna kula uu ka faa'iideysan karaa inuu ka qayb uu la noolaa dadka Kenya ku nool.
Qudbadaadu waxaa ka mid ahaa marka eriga qaxooti la dhaho, adiga oo qaxootiga wax ku baratay, qaxootiga dabcan ku dhalatay ama ka soo jeedo, iminkana ah guddoomiye xara qaxooti. Dareenkaaga ka waran erigaasi qaxooti markii la dhaho, maxaad qoonsanaysiin oo aad khudbadaada ugu soo qaadatay?
walaay madax magacan qaxootiga aad buu madaxna waxaan u jeeyay sababtoo ah meel walba aad tato si aad bili aadanka kaliito kale magac wuxuu ahaa sida xanjada oo kale nagu dhagan oo darbi lagu dhajiyo kale marka waxaan codsaday in la beddelo magacan bal magac kale oo normal oo bili aadanka kale taa in lagu hagaajiyo sababtoo ah wala magac noqono adduunka umadda ku nool oo kale taa sababtoo ah magac qaxootiga anagu wuxuu noqday wax kasta oo aan kana yara naxno kale dadku bad oo ku jira daasad ku jira kale taa la dhahaa dad qaxootiga 25 sano daasad qof bili aadan ma ku jiri kara
waa taa dowladda kenya waxay sheegtay in dadka qaxootiga ah fad ama hafadin loo baahanyay in dib loogu noqdo dalka Soomaaliya idinkuna waxaad ka andacoonaysaan in magacaas idinka yara gaabiyo balka waran soo waafaji
wadankina maanta in lagu noqdo waa muhiim sababtoo ah 25 sano inaan qaxooti ku jirno ana naftirkeena waxa inagu taa dhaawac kar in bili aadan sanku neefla uu gacanta kugu qoodiyo ana naftirkeena dhaawac baa inagu taa marka wadanka inaan ku noqon waa la muuraan wadankeena insha Allah taala waa aadayna dulaha nafta lagu
soo waatay waxyaalaha soo qaada waxa kamid ah nolosha oo hoos u sii dhacaysa mar marka sii dambeyso maxay tahay waxyaalaha sida gaarka ah dadka qaxootiga u dhibayo ee saameynta ku yeesha nolosheeda
maalin walba maana ka sadaba qaxootiga xaaladiisa hoos u sii socota waxaad arki jirtay in qaxootiga la siiyo raashin ku filan hadda waxaad arkaysaa raashinka waqtiga la siin jiray bishii laba jeer baa raashin la siin jiray hadda qaxootiga wax isweydiin ba ma lahan taariikhshan iyo toban meesha laga reebo raashinkana bilaabda 18 ama 19 iska bilaabanay wax weydiinayo ma lahan taa marka micnaheedu waxay ku tahay daaq mahayno adduunweynihii oo dhan wuu niga laabtay waa nilagu daalay marka dardaaran fara badan iyo calaacal fara badan baa jira marka laba calaacal iskumaad halkeena anaga waxaanan la qodnaa waddankan anaga nabad isaga laabanaday xal kale oo meesha ma yaalay
gudoomiyaha dadagmada Tandadhaab maxaa khudbadiisa kaaga baxay
waxaa iga baxaa de meel la sii joogo inay saleeno nin walba waddankiisa meel walba gobolka ka soo jeeda duun nabad yahay inaad isduwaan geliso baawarku waxaa ku filan lagu siiyo tartiiba waddanka aad oo qowiska dadii aad diyaarta hadina noqoto laakiin waa qasab
ma jiraan dad iminka isku duwan gelinay inay baxaan tusaale ahaan waad maqlaysay DRA oo kale waxay sheegtay in dad qaxootiga cusub ay qoreyso xaggan kale UNHCR waxay leedahay dadkii qaxootiga ahaa dib u celinta Muqdisho waxaanu bilaabaynaa 2020 balka waran
dadka horta waa inay ogaadaan dib u celin horta qasab ma hadii aad diyaar tahay nolosha xaaladda maadaama sii goys horta qof weyn tag lama dhaw wuxuu ku tagaa tusa waxyaalihii qof weyn ama reero waaweyn oo aqli ay ku tagaan horta way socdaan maadaama ay qasab ahayn oo akhtiyaar ay tahay diyaar tahay inaad duwan geliso waddankaada iska darta diyaar waa hadii aad sii joogaysan kulli intii roosa karaad ku lagu siinayo iska sii joogaysa laakiin xaaladdeeda uma maleeynaa xaalad faraxsanaad qaxooti inay ka jiraan
in dad qaxooti cusub iminka la qaabila ka waran
qaxooti waa la qaabilaa maalba way imaadaan sababta gobolada Soomaaliya nabad maasa oo la socoto dad iska liita imaanay maalba oo kaar cusub waa la siiyaa waa la bixiyaa xaggana duwan gelo dib u noqosho waa si qoraa dib u noqoshada marka micnaheedu waxay tahay hadii aad diyaar tahay in lagu celiyo hadii aad diyaar yahay qasab ma jirtaa hadda xaaladdan hadda taagan
ma ka wacyigelisaan dadku markay dib ugu noqdaan dalkoodii
anaga waan u sheegnaa qof walba noo imaadaana weydiiya xaaladda sida ay tahay iyo wixii loo qaban lahaa kulli waan u sheegnaa inay waddankooda ku laabtaan ayagoo nabadda ayadana la qasbayn laakiin hadday iska sii joogaan oo iska sii joogi karaan wax dhibo ay leedahay mana waan u sheegnaa ummadda
go'aankan ah inaad integration sameysaan oo ummadda dhex gashaan oo kenyan aad noqotaan soo dhaweynaysaan
waan soo dhaweynaynaa sababta dad badan oo qaxootiga ka yimid baa noo yimid oo dhimano codsan kartaan inaad dhex galna kenya sababtoo soomaaliya gobol buu ku malee guri ku malee meel aan kulahay mana waddankeena waddankana rabo inaad dhex taagnaado dhex joogo sharci la siiyo waan weydiinay dowladdu way ogolaadeen inay siiyaan marka ay dowladdu way ogolaato waxaan leeyahay shakhsiyaadkaad way isduwaan gelin karaan dowladdu way u tii karaan meel walba ay joogaan dowladdu
qof soomaali oo soomaali meel uu ka dega aan lahayn baa jira oo qaxootiga ku jooga
kulay ma aqaan adeeyo taa waxa lama taa umaleena hadii aadan waa hadii ay ilmo yar yado adoo yarad qaxootiga soo gashay soomaali hadii ay ku laabato xaafadda degan aad garnayn waa lama taa inta ka weynaana soo balaag dadka ka dhex kaxso waxa maskaxda ku kala goyso inaad sii dhex gasho oo waqti aad si sidee lama taa
adigu kuwaas ma kamid ma taa
may kamid ma waddanka waa noqonaa insha Allah taala
taasina waxa ay ahayd gudoomiyaha xirada qaxootiga ee dhagax leeyahay Habiibo Cabdiraxmaan Mursal oo u warramaysay wariyaha Maxamed Farax Shir.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Axmed Xasan Colaad.
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa waxaa la gudagalay bishii barakeysneed ee ramadaan maalintii koowaad dowladda federaalka ee soomaaliyana waxay amar ku bixisay in dhammaan la xiro goobaha cunnooyinka lagu cuno lagana hortago dadka masoomayaasha ah waxaana igala qayb gelaya Maryama Cabdi Cali oo loo yaqaan Maryan Ruun kana mid ah dhalinyarada Muqdisho iyo Haashim Malaaq Maxamed oo isaguna kamid ah dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Haashim
Enna waad mahsan tahay colaad adiga iyo bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogan Ramadaan Kariim. Anigu waxay ila tahay waa qodob aad u wanaagsan xilli dawladda federaalka Soomaaliya ay soo saartay awaamiro aad u adag kuwaasi oo looga hortagayo masoomiyasha Soomaaliyeed meel walba ay joogan iyo waliba caqabadaha ka taagan maadaama bishi barakeysan ee Ramadaan la sii gudagalay. Waxaan leeyahay waa fikrado aad u wanaagsan oo wasaaradda awqaafta iyo diinta ay soo saartay in masoomiyasha laga hortago la xiro maqaayadaha cuntada iyo kuwa cabitaanada. Arrintaas waa soo dhaweynaya, waxaan u arkaa in wax weyn laga gaari doono.
Marka misleedahay dowladdu wax weyn ka qabanaysaa dadkaasi masoomiyasha?
Dabcan sidoo kale aad iyo aad waa taageersanahay. Waxaa xusid mudan in dowladda federaalka weliba ay u xil saartay ciidan gaar ah ilaalinaya ammaanka iyo gaar ahaan maqaayadaha furan sida sharci darada u furan inta lagu guda jiro bisha barakeysan.
Marka waxaa leedahay si wanaagsan ayaa looga hortagi karaa dadkaasi?
Si fiican, si fiican.
Maryam haye.
Waad mahadsantahay colaad Ramadaanul Kariim baan ku leeyahay adigii bahda P O A. Marka xigta Haashim wuxuu ka dhawaajiyay inay dowladdu sheegtay inay xireyso weliba ay asgar qaas ah sameysay. Anigu ma qabanno in masoomaa in la ilaalin karayo. Waxaan wada ognahay qofka masoomaa haduu yahay asiga unbaa is ilaalin kara maana cid kale ma ilaalin karto. Suuliyo kala la galayaa, cuntaa lagu cunayaa, rooti lagu cunayaa, sambuusa meel la dhiganayaa,
qaala la galayaa.
Aha, marka ma aaminsanay aniga dowlad inay waxba ilaalin karto ama masoomaa ilaalin karayso. Marka Haashim wax yar marka aan iska helno masoomaa sidiisu waa masoomaa cidna kama baqo xitaa xaaskiisa.
Marka waxa la leeyahay haduu Ilaahay ka baqo waayay cid kale ilaalin karto.
Cid kaloo ilaalin karta malaha, Allah hadduuna ka cabsan waayo qof kaloo ilaalin karta malaha. Aniga kamarayn ahaan maanta hadda iraado masoomaayi cid bilaadana ma ilaalin karta, xitaa hooyada ima ilaalin karto. Musqul aan galayaa kadib biyaha baa caabiyaa, waa baxayaa maanta dhanba ilaa hoolahaya. Ninka masoomayaashuna waa sidoo kale waxay raadsadaan maqaayado yaryar oo si tuugaaleysi xaafadaha laga furo ayaa jirto. Marka masoome ma aaminsana aniga inuu dowlad xakameyn karayso.
Walaashi Maryam sida ay sheegtay waa sax. Qof ilaalin karto ma jirto inuu Ilaahay ka cabsado maahan, laakiin waxaa jirto bani aadamkan sidiisba haddii culays la saaro wuxuu dareemi karaa caqabado. Macnaheedu ma ahan in qofkan
shakhsiyadiisa la ilaaliyo, laakiin meelaha waxaa lagu cuno, meelaha
muhiimka ah ee bulshada isugu timaado, baararka, hoteelada iyo maqaayadaha. Haddii la dhaho macnaha ninkii lagu arko isagoo maqaayadiisa ama goobtiisa ganacsi lagu cuntayo furan, tallaabo sidaas laga qaadi doonaa. Waxaan dareemi karaa qofka ninku wuxuu dareemi karaa inuu cabsi xoogaa u soo gali karto uu meesha xiro. Dabcan sida hadda u jeedno meel furan oo malahan maanta bisha kow ay tahay, way jiri karaan dad dhuumaalays wax ku cuno, laakiin ma badno aan dhihi karaa, ma badno.
Waxaantahay colaado Haashim ayaan tahay wax ka leeyahay. Anagu waxaan deganahay magaalo weyn oo baaxadeeda aan la koobi karin,
Muqdishana
la yiraahdaa, waa la garanaya, weyna xaafada fara badan tahay. Aniga ma aaminsana xitaa haddii la dhigo asgar walbaba uu gur ilaaliyo in masooma la ilaalin karaa. Aniga ma aaminsan
maqaayada
ayadoo xiran baa la colaado. Waxaan wada ognahay in cunto lagu dhex kariyo ayadoo xiran,
dusha
ka xirantahay, ka qunfulan tahay, cunto lagu dhex karinaya, lagu qayilayaa. Marka masooma qof bilaa aadan ma ilaalin karto. Dowladda amarkaas ay iska dhahdo unbaan aaminsanahay maahane, taasi mana suurageleyso, mana aaminsani.
Colaad waa Maryan sida sheegtay walaashay waa sax, laakiin dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed haddii arintaas ay iskala wada shaqeeyaan, waxaan dhihi karaa in dadka masoomiyasha tiradoodu aad u sii yaraan doonto, haddii xitaa inkis ayagoo dhan xitaa aan la wada qaban karin. Haddana waxaan dhihi karaa haddii wada shaqeyn gaar ah la helo,
laakiin ciidanka dowladda laftigooda lagama heli karo dad saas oo kale ah oo masoomiyaal ah oo maaragtay arinta fududeyn kara.
Waa sax, way jiri karaan weliba dad fududeyn kara, way jiri karaan, haddana laakiin uma badna, sababtoo ah dowladda ciidanka dadka hadda loo xilsaaray waa dad lasoo xulay, aan dhihi karo dadka milkiilayaasha
oo calaamada miya dad oo maaragtay si qaas loo soo xulay in arintaa
si fiican. Sidoo kale in milkiilayaasha maqaayadaha la xitaa si gaar ah arimahaas oo kale loogu baraarujiyo inaysan sameyn karin, way jiri karaan dad dhuumaalays ku cuni karo oo cunto qofka hadduusan Ilaahay uusan ka baqaninin, laakiin haddana waxaa jiri kara in
laakiin meelaha muhiimka oo daahirka loo jeedo oo muuqdo
ya marku waxa leedahay waa laga hortigi karaa
si fiican
ay maray
in yar baan rabaa inaan Haashim iraado maadaama uu yiri asgar fududeyn karta ayaa jiri karto in dadkii ay fasaxaan marka wax laga yeeba meelada farbadan iyo maqaayada farbadan inay heli karaan dadka Soomaayaasha lana xakameyn karin taas ayaan aaminsanahay Haashim aya markaa loo
celinayaa ay ee aan alaad waxa jirto in bilahi hadda la soo dhaafay ama ramadaanadii hadda la soo dhaafay sanadihi tagay ee sidaan oo kale dawladdu way sameysay in ciidan gaar ah iyo waliba dadka Soomaayaasha looga hortagayo ee way jiri karaan dad badan loo soo qabtay way jireen ee haddana waxa u maleeyna in dad badan oo arimahaasi oo kale lagu arko loo soo qaban qaban doono laakiin in dadka Soomaayaasha ay si yaraan doonaan
walaada ciidankan iyo waxaan intaas badan ay sameeyneyso oo dadaalkaas iyo waxa leedahay maaragtay waa uu in wax weyn oo dhibaato ay dhacdo ama maqaayado waaweyn la furo oo laga hortago maana wax kale lama sameyn karo
waxa la xakameyn kara oo kaliya hoteelada waaweyn oo la yaqaan oo caanka ah maqaayadaha waaweyn oo caanka ah kuwaasna sumcadooda u dhawranayaan laakiin waxa jira dad ayaga isbeestay bishan barakeysan ee Ramadaan kaliya doonay inay lacag fara badan ka
dhaxlaan ayadoo aan taas wada ognahay haddana waxa jiri kara in dawladda federaalka Soomaaliya ma ahan macnaheedu in qof walba ama guri walba la ilaalin karo waxa loo la jeedaa in meelaha ugu maadaama meesha
wadanka wadooyinka
maadaama meesha dawlad ka jirto dawladdan ay xukumi karto shacabkeeda iyo waliba ay ilaalin karto waxyaabaha dowladnimo iyo muslimnimo wax u dhimi kara macnaha wadan walba oo caalamkaana wuxuu leeyahay standard asaga gaar u ah kaasoo ku ilaalin karo xishmadda iyo waliba muslimnimada asaga haysto maahan qofka muslimka uu ku cunin karaa gurigiisa meel kale uu ku cunin karaa laakiin luqo gali kara dadka yaryar iyo dadka aan soomi karin oo aan awood lehen marka laga rabo dadka oo waajib ku kuha oo qaangaarka ah inay soomaan soonkana waajib ay ku tahay inay soomaan wanaagsan laakiin waa fursad qaali ah sidoo kale waxaan dhigay waa fursad qaali ah oo sanadkiiba laga yaabo mar walba aysan ku soo mari karin oo sanadkiiba hal mar ah
bisha Ramadaan
dabcan
marka qofkii la ka cabsanaa weynu ka faa'iideystaa leedahay oo san cabsi kala dawladeed iyo ciidan iyo safir haye mari
Haashim uu maasan yahay fikradiisana aniga ma diidani balse waxaan aqliga galeen uu ku sheegaya waxaan aqliga galeen in la xakameeyo nin masoomaa ama gaar masoonte
iyo qof rabo inuu luuq la galo inuu wax ka
ganacsado ma la xakameyn karaayo waxaan wada ognahay xitaa waxa jiri karto inuu ka baxo magaalada suka iyo laamiyada laarkay oo meelo banaan
oo
karsadabo
ama xaafada
karsado ha ra karsanaayo waan aragnay way dhacday
waa iska war qabaan alaada
marka masoomaayaasho intaas kula soo akaanay marka fikrad aanan la qaadan karin Haashim wada taasina anigu ma aaminsanay mid kale waxa jirto dadku dhahay waan soomannahay anaga sooman waxaan waana ganacsanayna marka wax soonkooda waxba kama jiro qofka haduu qof masoomaa oo cunta ka gadanayo ama u karinayo rag waxa jira dhahay gaasa qaba walaalay xala ma saxuuran xaasaskoodi xitaa ku qasbay inay kariyaan cuntadii naanaga baxadaad cuntadii noo karinay waa dhibaato marka walaalay gaasa ay u dilaacay cunta mucuna gar maxaa cunta cunaa ma basoonayna saxuurtina sidoo kale u yiraahdo marka waa dhibaato xaaskiina ay u qaadato ninkeedii noo reer kale leeyahay reerkiina uu sidoo ku baro ama inta daba gasho la ogaado
wayahay waa maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Maryan Cabdi Cali oo loo yaqaan Maryan Ruun kana mid ah dhalinyarada Muqdisho iyo Haashim Malaaq Maxamed oo isaguna ka mid ah dhalinyarada dhigata jaamacadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij shaqeynkan dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
Ahmed Hassan Alaad wariyaha VOA magaalada Muqdisho iyo xubinta dooda gaabar intaasii hadaan ku dhaafno ku soo dhawaada xubintii dhaqtarka Waydi oo galabta ku saabsan arrimaha Ramadaanka Ibrahim Hassan Dandure studio la fadhiyo kan
soo dhawaada markale barnaamijka dhaqtarka Waydi waxa todobaadkan ugu martiya Dr. Maxamuud Ahmed Faarax Dr. Bawlo oo qabsan xanuunada guud kana hawlgala xaruntiisa caafimaadka ee Makkah oo ku taala magaalada Nairobi ee dalka Kenya Dr. Bawlo waxa uu qaybtan marka hore uga hadlayaa sida uu qofku uga faa'iideysan karo bishan barakeysan ee Ramadaan oo sanadkiiba marna soo marta kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalo
Bismillaahirrahmaanirrahiim salaatu wasalaamu ala rasuulillaah waxa aan u hayaa dadka dhageysanaya in bishatan barakeysan laga faa'iideysto xaq maaragtay la u dhawaashana looga faa'iisto xaq caafimaadna looga faa'iisto xaq caafimaadka waxa looga faa'iideysanaya iyadoo maaragtay sidaan horeba u sheegney dheefshiidku iyo bini aadamku jirkiisu u baahan yahay nasiino nasiidadaasna waxa waayey bishaan fadligeeda waxa weeyey bini aadamka dheefshiidkiisa uu nasanaya oo saacado markii waagi hore 3 jeer waxa la cunay jiray waxa suurtooda hadda 2 jeer maaragtay in wax la cuno labadaas jeer oo hadii aan sidii hore wax loo cunay jiray loo cuni kareynin marka waxaan kula talinayaa in maaragtay dadka ay ka faa'iideystaan oo qofkii sokor qabay iyo qofkii cholesterol qabay iyo qofkii pressure qabay intaba yaani waa laga deeriyay cuntada maaragtay dufanka badan waxa laga deeriyay exercise la'aanta waxaa laga deeriyay maaragtay dhareegta badan oo la dhargayo marka waxa weeye intaba in laga faa'iideysto bishaas oo maaragtay taraawixda waa exercise qofkii jiim aadi jirayna waa haduu ku sii daraa kaba si fiican oo baahida waxa weeye dheefshiidka weeye waxa u tahay maaragtay nasniino cuntooyinka la cunayna haddii waxa weeye saan horey uu sheegay inaan wax badan oo xadaafa la cunin oo maaragtay wax dheelitiran oo yar oo nafac geliya laakiin aan waxba xididada xireynin ama maaragtay wadnaha dhib u keenaynin in lagu dadaalo in la cuno.
Dr. Bawla, waxaa jira dad waayeela oo qaba xanuuno sida dhiikar, macaan iyo qaar kale oo doonaya inay soomaan haddana laga rabo in ay daawooyin qaataan. Maxaa dhihiray dadkaasi?
Waxa waaye daawooyin badan baa lasoo ikhtiraacay oo hal mar la qaadanayo. Waxaasi kuwa bresherka hal mar baa la qaataa, sokortana kuwa hal mar la qaadanayo xataa waa lasoo ikhtiraacay, waa yaalan. Marka waxa qofkii isaga xoog u haya oo maaragtay cudurkiisa uusan u diideyn yacni sayniska horbuu u maray ilaahay mahadiis sidaas daraaddeed wax dhiba ma jiraan oo yacni qofkii uu soomi karaa. Waayeelkana hadduu tabar u hayo inuu soomo oo yacni ka bixi karo ogolba taas qur-aanka iyo maaragtay baa u jideeyey iyo axaadiista rasuulka waa u jideeyey hadduu soomi karana uu soomaaya haddii kalena waa laga soomaaya ama waarta waxaa laga bixinayaa soonkii dad kale u soomaayo oo la afurinaya.
Magacii waxaa la yihahdaa Siyaad Oore Cabdi. Dad waxaa jira badwad leh ama sagaar caba ama shiisha iyo wax lamid ah, marka ay furaan biyo cabaana waxay ku xijiyaan shiishadii ama sagaarkii. Xagga caafimaad ahaan maxay u dhimi kartaa arintaas?
Waxa weeye dadkan aada sheegtay oo markay afuraan sigaarka ku bilaabaya ama shiishada ama qaadka ama maaragtay tubaakada iyo waxa lamid ah, waxna laga reebay oo wax caafimaadkiisu xun yahay. Marka dadkaasayto fursad bay haystaan ramadaanka marba hadduu soomay oo 12 saacadood ka soomay arrimahaas muqaadaraadka ah, waxaa fiican haddana inuu israacsado oo qalbigiisa geliyo uu ka saaro inay waxaasayto uu mar dameeto ku noqon. Marka ramadaankana waxa loo jideeyey cuntada keliya ha laga soomo lamadin, maadaama cuntadii haddii la yareeyo caafimaad la helayo kuwaanna waa in la dhaafaabo sida caafimaad waxa loo helo. Haddii kale intaba waa dilaa, waxa la cabaayo dhan sigaarku waa dilaa, qaadku waa dilaa, shiishadu waa dilaa. Qofka shiishada hal mar dhuuqa wuxuu la mid tahay 400 oo sigaar qof dhuuqay bay la mid tahay. Marka waxa weeye wax caafimaadka u xun weeye. Marka occasion mase waxaa la fursad buu haystaa inuu iska dhaafo oo mar dambe uusan u noqon, baa u fiican qofkii waxaas ku dhex jira.
intaasi dhegeystayaal, waxaa ku dhan qaybta aan uga hadlaynay faa'iidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan iyo qaybo kale. Waxaa marti igu ahaa Dr. Maxamuud Axmed Faarax, Dr. Bawla oo qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya xarunta caafimaadka ee Maka ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Intaan barnaamijkoonu kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin ba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Danduray iyo xubintii dhaqtarka weydii ayaan intaasii ku dhaafayna halkaad kala socoteena waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA meel kastoo aad naga maqleysaana. Waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim. Guud ahaan idaacaddii galabnimo idinla socodsiinayna anigoo ah Caashi Ibrahim iyo Ibrahim Xasan Danduray, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.